Азатлык радиосу сили бүгүн 12 март Шимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Жырчы Гүлзада Сафиуллина Кырым татарларынын келечегин халыктын үзүнө гана аударып калдыруу дүрүс түгел деп анын фикринче Кырым Татарстан Милий Мажилиси жетекчилери бир стел артына отуруп сүйлөшүргө тийиш. Кырымды Россия басып алганга 2 жыл. Чувашстандын Урмай аулунда 9 станокторун тыргызалар. Алар тукума тукуп 19-чы гасырда татарлар кийген кийимдерин тикмекчилер. Бу хакта Чувашстан татар милли маданий мактарияты рейси Фарид Гыбаддинов менен эңгеме тыңдарбыз. Буларнын башында биздин интернет сахифабызда да тыңдарга да окурга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Курматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларды тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктың төп эше интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосы кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларны интернетте һәм шулай ук ИРЧ-ны ошатыңыз аласыз. Сезне azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Соңгы хабарлар белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарлары 2 ел инде аннексия шартларында яшәй. Русия тарафлы кешеләр Украинаның яңа хакимиятенә буйсынмаска Кырымның бәйсезлеге турында референдум игълан итеп, Мәскәүдән ярдәм сорарга чакыргач, 2014 елның 26 февралында парламент бинасы янына 10 меңнәрчә Кырым татар моңа каршы икәнлеген белдереп җыелгач, Мәскәү хәйләкәр сәясәтенә керешкән иде. Бер яктан ул Ак мәчетне яшел кешеләр дип атап хәрбиләре белән тутырса, икенче яктан Украинадан аерылып, Русия астына кергә теләмәгән Кырым татарларын үз ягына аудару өчен Казан татарларының күренекле кешеләрен, республика җитәкчелеген, галимнәрне, конгресс вәкилләрен, җырчыларны җәлеп итте. Моннан 2 ел элек 8 март көне Кырым татар хатын-кызлар Кырым ватан милләт, Путин Кырымның кулыңны ал, без Украина белән сугыш булмасын дип шигырьләр әйтеп, Ак мәчеттә алы юлларга чакырым чамасызлыкта тизелде. Бары тик хатын-кызларның гына үз бәйрәмнәрендә мондый сәяси чара үткәргәнен дөнья тарихы хәтерли микән? Шушы көннәрдә исә Казан артистлары, Русия хәрбиләре һәм Русиягә кушылырга теләгәннәр алдында концертлар куеп йөрде. Татарстанның халык артисты Кырым Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Гүлзада Сафиуллина да 2 ел элек Кырымда иде, әмма сәхнәгә җырларга чыкмады ул. Наил Алан Гүлзада ханым белән әлеге вакыйгаларга 2 елдан соң Кырым татарларының бүгенге хәле һәм җырчының Кырым белән бәйле төрки дөньяга билгеле Сөембикә варислары фестивале турында сөйләште.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән хезмәтләрегез арасында сезнең Сөембикә варислары фестиваль бәйгесе дә бар. Бу фестивальнең язмышы, аның киләчәге ничегрәк?
Мин тәкъдим ителүнең бу отголоскысы Сөембикә варислары. Ул главный түгел. Менә тәкъдим ителгән әйберләр арасында ул аның менә минем эшләгән эшләремнең нәтиҗәсе дип әйтим инде. Сөембикә варислары инде 99 елда ул башланды беренче, һәм ул ел сайын булмый ул, ел сайын булып тормый, чөнки аның өчен ни кирәк? Матди чыгымнар, акча, аны бүген ярдәм итәм дип торган кеше юк. Үзем инде менә булдырган кадәр күпме булдыра алдым, халыкара күләмдә менә 2000 10-нчы елда мин үткәрдем халыкара күләмдә. Менә Төрки татар балалары фестивале итеп аны 10-нчы елда үткәрдем. Шуңа күрә минем исәбем инде аны туктатырга түгел. Иншалла, но бу теге фестиваль үткәре балаларны җырлатып, биетеп, күңел ачып калу түгел. Моның максаты Төрки татар дөньясының балаларын берләштерү. Берләштерү һәм шушы берләшүдә алар күрергә тиешләр безнең сәнгать тарихыбызны, сәнгатебезне, гореф-гадәтләрне, рухи мирасыбызны, мәдәни мирасыбызны, гомумән музыкаль мирасыбызны. Менә шушында очрашып үзебезнең шәхесләребез белән, аннан соң анда бәйгеләр шушы фестивальнең ичендә, теге татар дигәте бәйгесе, татар кызы бәйгесе, күрнекле шәхесләр белән очрашу, төрки татар дөньясының күрнекле шәхесләре белән очрашу. Аннан соң анда Сабан туеда, балалар Сабан туеда. мастер-классларда, һәм инде балаларга репертуар кубларга булышу, юнәлеш бирү. Анда 2 атна ул бара, 2 атна ичендә безнең бергенә сәгать арасында 1-2 сәгать буш не була. Улар да инде аларны диңгезгә җибәреп, диңгездә алар кыйнып кына кайталар. Менә шушы, анда тарихи мирас. Ул башы сарайларга бару. Ул Кырымны айкау, Кырымдагы бүтән менә шушы ниләр белән танышу.
Сезнең Симбика барысларын үткәргән вакытта күбрәк химаячеләрегез, ярдәмчеләрегез, булышучылар алар Кырымнан идеме?
Юк, Кырымнан бик аз булды дип әйтә алмыйм. Кырымнан алар менә шушы ярдәмчеләр генә, башкаручылар гына. Булай акшалата аннан булмады безнең, аннан булмады, Кырымнан булмады. Шуны генә әйткәндә, бу бит халыкның үзенең өстендәге фестиваль. Ул мәдәният министрлыгы берничә ел әз генә шулай ярдәм бирделәр, бераз бирделәр ярдәм. Булай инде анда булды, Кара алтын банк булды, аның башында Ринат Абдуллин. Ул берничә фестивальне ул ярдәм итте. Ә инде соңгы фестивальләрдә мин үзем эзләп чаптым һәм хәтта бер фестивальдә Донецкида яшәүче безнең Ахметов бар бит, Ринат Ахметов. Ул даже ярдәм итте. Ул ярдәм итте. Аның ярдәме белән үткәрелде ул фестиваль. Шуңа күрә бу 2003 елда үткәрелгән фестиваль. Ә инде 2010 елда үткәрелгән фестивальне алсак, ул вакытта инде килеп терәлде, көннәре килеп терәлде, билетлар алынган, бөтенесе эшләнгән, ә акча юк. Шуннан соң мин үземнең студиямны сатып, минем студиям бар иде, зур гына студиям, шул студиямны сатып, шул студияны саткан акчага мин мине үткәрдем. Ул турда, конечно, беркем дә белми, аны сөйләп нитеп йөргәнем юк минем. Ну, менә шулай булды.
Хәзер Кырым татарлары арасында бу фестивальне ничә үткәрмисез дип сораучылар бармы сездән?
Булмаган кая. Әле менә бу кыш көне Кырым ансамбле, гос ансамбле монда Казанга концерт белән Кырым татар гос ансамбле, дәүләт ансамбле, Сергей Кокур аның башында тора, итәчесе. Аларның беренче сүзләре инде сәхнәдән дә алар әйттеләр. Безгә кирәк, сездән бигрәк безгә кирәк бу Симбика барысары фестивале дип. Чөнки теге үзаралар гына кайнашып яталар, шулай бит. Бөтен җирдә бездә дә монда да үзара кайнашып ятабыз. Ә бу бит халыкара дигәнем анда бөтен төрки дөньясы җыела. Анда ногайлар да, хакаслар да, алтайлар да, үзбәкстаннар, казаклар, бөтен менә шушындый бөтен ниләр җыела. Төрки халыкларның балалары җыела. Шуңа күрә бу фестиваль аннары соң теге ярышу, үзара ярышу, бер-берсе белән балалар ярышаларда җыласып торалышалар, ә монда бу фестивальдан соң балалар җыласалар, аерылышасылары килмичә. Аңлыйсыңмы? Без бөтен ни буенча үтәбез, менә төрки татар дөньясының бөтен байлыклары, рухи байлыклар аша узабыз, аларның эшкә күтәрәбез, чыгарабыз шуларны, калкытабыз. Һәм инде алар шушы 2 атна аралашу дәверендә дуслашып, туганлашып бетәләр. Безнең уртак гимнебез бар. Бөтен дөнья балалары берләшегез дигән.
Сез Гөлзәдә ханым Симбикә барысларын Татарстан һәм Кырым да Бакча сарай хөкүмәте арасында теге килешү имзаланган вакытта шунда да аерым бер проект итеп кертергә тырышкан идегез. Расланмады булып чыга инде ул проект.
Ул Кырымнар тарафыннан бик расланыр иде. Үзебезнекеләр тарафыннан ул расланмады. Мин язып бирдем бөтен ниләрен, положениеларын да, ничек, нәрсә, сметаларын да бөтенесен. Үзебезнекеләр үткәрмәде шикелле. Чөнки Кырымнарга бу бик кирәк. Бу бик кирәк. Кырымнарга гына түгел. Менә шушы фестивальдан соң ногайлар үзләренең беренче фестивальләрен үткәрделәр. Һәм миңа анда барырга туры килде. Мин генә түгел, Татарстаннан берничә кешебез бардык. Батулла анда катнашты. Бер ике бала анда катнашты. Беләсезме, бу безнең үзебезнең яктан. Менә ниндидер битарафлык. Үзләренең проектлары бар. Үзләренең татар җыры бар, татар моңы бар, нәрсәдер анда ниндидер безнең фестивальләр бар бит инде. Бу фестивальнең кирәклеген моны аңлаучы булмады. Бу фестиваль аркасында безнең Казан белән Кырым арасында күпер салынды. Чөнки ул менә бу фестиваль башланган вакытта әле Кырым татарлары Казанга бөтенләй дә килгәннәре дә юк иде әле. Әле теге театр фестивальләре дә булмаган иде, ул вакытта килмәгәннәр иде. Менә шушыннан соң театр фестивалена килә башладылар. Аннары ансамбльләр килә башладылар. Безнекеләр анда бара башладылар. Татарстан атналыклары анда нитте булды Кырымда. Бунда Кырым атналыклары булды. Эшмәкәрләр арасында ниләр багланышлар китте. Без күпер салдык. Фактически шушы фестиваль белән күпер салдык. Әмені көтәріп, дауам етерге әдіңа керек еді. Чүнкі әмімді балалар білен үш бара, шақси. Шақсілеріні болдыру тұрында үш бара мұнда. Мұңар шыма өткерілі тұрған фестиваллер, аларың бірсі бәбет шақсі болдыру үстінде үшлемейдер. Алар жияларда, балаларын жылаттылар да, таластырдылар, жылаттырдылар да, тараттылар, и все бітті. Өләштілер, бірінші, кінші, үшінші орын, и все бітті шының білен. Мұнда олай түгіл, мұнда бит тәрбие бара. Бу бит тәрбия, бу бит мәктәп.
Кырымда үзегезне таныттыгыз да, үзегезнең чарагыз белән дә. Һәм инде аңлавымча, сезнең тел төбеннән аңлавымча, Кырым татарлары белән дә бүгенге көндә аралашып торасыз. Шик менә 2 ел вакыт узды Кырымны Русия үзенә алганнан соң. Ничек менә Кырым татарлары белән сөйләшкән вакытта күпмедер дәрәҗәдә күңел китеклеге сизелмиме, андый хисләр юкмы?
Төрле кеше төрлечә кабул итте аны, төрле кеше төрлечә. Әмма ләкин тип халык, бәле барыбер Россиягә керүне якладылар, барыбер якладылар. Моны без беләбез инде референдумнан да. Но беләсезме нәрсә? Инде хәзер күпмедер дәрәҗәдә аларның кулларына хотя бы телне кагаздә булса да тапшырдылар. Менә без дә ышандык бик күп нәрсәләргә. Безгә дә бирделәр теге декларация кабул иткәннән, суверенитет кабул иткәннән соң. Безнең дә кулыбызга бик күп нәрсәләрне тоттырдылар. Әмма үзебездә без калдыра алдыкмы? Аларны саклый алдыкмы? Алар өчен көрәшә алабызмы? Без бит бүген ике кулыбызны күтәреп уже күтәрдек инде. Инде без хәзер бирдек инде үзебезнең азатлыгыбызны. Аларның бирәселәре килми. Алар бүген дә көрәшәләр. Алар сугышалар, көрәшәләр, алар хут үләргә алар әзер. Но аларның Кырым ватаны, анда Кырымнан депортацияланган халыклар бик күп, сез бит беләсез. Ә шуларның һәммәсенең ватаны бар. Һәммәсенең Кырым татарларының ватаны юк. Аларның ватаны только Кырым. Шуңа күрә алар шушы Кырымны бирмәс өчен башка дәүләтләргә үзләренең ватаннары итү өчен, анда республика төзү өчен, автономия итеп төзү өчен алар бик каты көрәшәләр. Һәм алар бу көрәшне туктатмаячаклар бер кайчанда. Ну моннан да ватан өчен көрәштән дә зур көрәш бармы соң? Шуңа күрә аларны нитеп булмый, гаепләп булмый. Алар үз ватаннары өчен көрәшәләр.
Көрәш өчен дигән вакытта, көрәшкән вакытта нәкъ менә шин Кырым татарлары өчен көрәшә торган милли мәҗлескә дә һәм шушы милли мәҗлеснең җитәкчелегенә дә бик җитди кыенлыклар тудыра Русия хөкүмәте. Мисал өчен алган вакытта инде беләсез Чубаровлар, Җәмиловлар Кырымга кертелмәй, аннан соң инде шул Әхтәмшигез ябып куйдылар. Менә шушы бу ягыннан да бит инде Кырым татарларына каршы бик көчле бүгенге көн дә басым бара дип әйтергә кирәк.
Әлбәттә, аларның үзләренең каналлары бар иде телевидение. Аны яптылар, телевидениедагы үз каналларын, татар каналы. Аннан соң бик күп кенә журналлар, газеталарга бик күп ни каршылыклар, аларны төрле сәбәпләр тапкан булып шунда нитергә телиләр инде, аларны гаепләргә нәрсәдер табып, теге нәрсәдер шовинизмда нәрсәдер гаепләргә нитәләр инде тырышалар. Ну инде бу бездә дә шул хәл ул. Аларда гына түгел, бөтен җирдә шул хәл. Әгәр дә син үзең милләтең өчен көрәшәсең икән, үз халкың өчен, үз ватаның, үз җирең өчен көрәшәсең икән, һәр вакыт шулай. Но әмма ләкин көрәшми ни хәлебез бар? Без аларның ни хәле бар көрәшми? Чөнки кеше гомере бәйле җиргә. Иң кадерле бу дөньяда нәрсә? Кеше гомере. Шулай бит. Кеше гомере ул нәрсәгә бәйле? Ватанга бәйле. Ватанда кеше ватанда гына ирекле итеп күрәсе килә үзен. Ватанда гына үзен реализовать итәсе килә. Читкә китеп реализовать иткән кешеләрнең әнә авызыннан без бит ишетеп торабыз. Бәхетле, мин бәхетле дип әйтмиләр бит. Бөтен шу сагынып яшиләр ватаннарын. Нинди байлыкларда, нинди рәхәтлектә яшәсәләр дә. Шуңа күрә кеше гомере ватанга бәйле. ватанда үзеңнең син реализовать итәргә тиеш. Менә Кырым татарлары белән дә бүген шул хәл бара. Хәтта инде анда менә бик күбесе инде алар ризалаштылар. Вроде да шулай яшәдек, Украина вакытында да, хәзер дә шулай яшибез, бер нәрсә без артмады да, кимәде дә, бер нәрсә бирмәделәр дә, алмадылар да, ну, кагазда телне бирделәр, ну, саклый алалармы, юкмы? Хәзер көрәш мәсьәләләр бу телдә кагазда гына калачак. Шуңа күрә менә мәктәпләрем алар аша алалармы? Ашканнарын япмыйча саклап кала алалармы? Безнең кенә бит ябылып бетте бит инде. Без саклый алмадык. Алар көрәшәләр, шуңа күрә мин ул халыкны бик хөрмәт итәм. Мин аларны, мин теге гаепләмим, бөтен яктан да алар мәдәният өлкәсендә дә. Алар хәтта мәдәният өлкәсендә бездән алга киткән дип әйтәсем килә. Сәнгать өлкәсендә, мәдәният дип тулыс белән әйтә алмыйм, но сәнгать өлкәсендә аларның күп кичкенә генә балалары, 5 яшьлек, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалары 5 километрга җыяу алып барып, аларны теге ансамбльләрдә, бию ансамбльләрендә, җыр ансамбльләрендә, йөзәр кешелек ансамбльләре бар аларның. Алар күп кичкенә балалар бөтен сәнгать белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә ул милләт беркайчан бетә торган милләт түгел. Япсаң да, нитсәң дә, атсаң да, кисәң дә, алар беркайчан бетә торган түгел. Һәм алар милләт сагында, милләт сагында, һәм шулай булырга тиеш тә.
Русия Кырымны үзенә кушкан вакытта Казан татарлар бик нык җәлеп ителде бу эшкә. Һәм инде шул чорларда моннан 2 ел элек Милли мәҗлес белән конгресс арасында да килешүләр имзаланды. Мәскәү инде шул теге Кырым татарларын рухландырып торган өчен Милли мәҗлесне бөтенләй читләштерде. Хәзер инде экстремист оешма дип мәхкәмәгә җәлеп итмәкче була. Әмма дә ләкин менә ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Казан, гомумән, Татарстан Милли мәҗлес белән үзенең элемтәләрен саклап кала ала идеме, ничек кенә булса да?
Мин сәясәтче түгел, мин бу сорауларга бик авыр җавап бирергә, чөнки мин үзем дә булдым ул сөйләшүләр вакытында. Мин дә барган идем анда. Менә конгресстан бер төркем бардык, шунда мин дә катнаштым. Безнекеләр әлбәттә теләделәр тыныч юл белән, матур итеп кенә Россия дәүләте белән Кырым татарларының матур үзләренең дәүләтчелекләрен төзү өчен матур итеп сөйләшү юлы белән алып барырга теләделәр. Безнең бу теләкне аңларга була, президентыбыз да ничә тапкыр барды анда. Әмма ләкин без бит алар күргәнне күрмәдек. Алар бит булдылар, аларны бит сөрделәр, алар бит күрделәр, күпме хәсрәт күрделәр. Күпме кешеләрне алар югалттылар. Безнекләр аларны аңлый алмый һичтә. Ә алар да безне кабул итә алмый. Ни өчен? Чөнки алар аңлый безне, без урыс белән аларны дуслаштырырга телибез дип аңлый. Ә алар үз дәүләтләрен корырга телиләр. Безне урыс Россиянең астына кертергә тели дип алар аңлый. Ә без телибез ни? Дустана ике шиктәш бергә дустана дәүләт корып булмасмы икән дигән. Менә без Россия ишендә яшибез бит инде. Менә безнең хәлебезне, безнең хәлебезнең, үзең беләсең нинди хәлдә без. Шуңа күрә монда мин әйтә алмыйм, кала алырлар иде микән, юк микән. Аннан соң ул Милли мәҗлеснең җитәкчеләренең бит аларның бит тозу үзләренең мәнфәгатьләре дә булды. Моны инде нитеп булмый. Милләт өчен генә кайгырдылар дип әйтеп булмый. Чөнки аларда үзләренең кем икәннәрен күрсәттеләр, аңар чыда бит инде. Халык аларны белә иде. Шуңа күрә дә Кырым татарлары бүген берничәгә ниттеләр. Ике лагерьга бүлендиләр. Алар бит бүленде хәзер. Шул җитәкчеләр аларны гырбәтлектән кайткач, аларны берләштереп, бер йодрыкка тиңәргә тиеш иде. Ә бер йодрыкка тиңә алмадылар бит. Алар да аны үзләренә якынрак кешеләргә бирделәр, аларга постлар да бирделәр, ниләр дә теге төзеделәр, йортларын да, җирләрен дә бирделәр. Ә основной халык, гади халык бит. Хәерсе калды, эшсез калды. Шуңа күрә алар бүген инде теге Россиягә ышанып, Россиягыма хәзер инде русча әйтсәм примкнулис. Халык нишләсен? Аның бит чын җитәкчеләре булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләре чын икән, алар аларны һәрвакыт яклаячак. Менә хәзер тагын бүлделәр инде. Тегеләр тик якта диверсия итеп яталар. Булар бу якта кемгә каршы эшлиләр соң инде моны? Хәзер милләтне үз милләтен бер-берсенә кара каршы куймакчы булалар. Бу дөрес эшме ди? Монда җитәкчеләр сөйләшеп, җитәкчеләр хәл итәргә тиеш бу эшләрне. Нигә халык нине калдыралар? Халык эшли хәл итсеннәр. Дәүләт башлыклары, шул ук милли мәҗлес җитәкчеләре, шул ук аксионовлар, шул ук безнекләр ярдәм итәргә тели икән. Безнекләр катнашсыннар да, бергә утырышсыннар да, сөйләшсеннәр, хәл итсеннәр бу эшне. Шуңа күрә монда нидер булмый, берәүне дә гаепләп булмый. Мин кырым татарларын да гаепли алмыйм, үзебезнекләрне дә. Монда арада кем бар икәнен үзегез беләсез. Бер халык без, бер халык. Әмма безнең арада безне аерырга теләүчеләр бит бар әле.
Җырчы Гөлзада Сафиуллина белән Наил Алан сөйләште. Тулырак итеп бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сирәк булса да кайбер татар авылларында әле дә тукылган келәмнәр, шигелгән мендәр ташлары, силгеләр күрергә мөмкин. Шуаштаны Урмай авылында бу традицияне кабат торгызмакчылар. Шул сәбәпле алар инде авылдагы туку станокларын да барлаган. Шуаштан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов әйтүенчә, барлыгы шунда 20 станок булу ачыкланган.
Урмай ул байда инде дигән республика татарларының мәдәният үзәге иде. Һәм анда хәзер безнең теләгебез этнография үзәге итеп аны булдыру. Этнография үзәген булдыру өчен просто бит инде булмый, шуңа күрә без аны анда теге сәнгатьтән башка җыр бөюләрдән, халыкның теге этник җырлары бөюләреннән башка борынгыдан килгән әйберләрен бергә җыйнап, шуны теге быстровкы күргәзмә итеп ясарга кирәк бит. Шуңа күрә без анда шул ясарга булдык. Шунда этник үзәкне теге мишәрләрнең татар халкын гомумән алганда теге кием бүлеген һәм икенче бүлек ул шушы мишәрләрнең чигү үрнәкләре һәм элегердән килгән тугу станокларын булдырып и аның шул булдырып кына түгел һәм ул аларны эшли торган дип ясарга кирәк. Әлегә шөкер, Аллаһа шөкер, Урмайда Гуна татар авылларында әле ул теге онтылып бетмәгән, элекке эш, теге 70-80 ел элек аны эшләгәннәр, һәр авылның үзендә күп булган шуны тукума тукучыларын, тукума тукыганнар, ковёрлар тукыганнар, селгеләр чүпләгәннәр. Менә без шуңа күрә инде авылда башлап эшләдек, таптык шул станокларны. 20-гә якын станоклар авылда, бүгенге көндә. Менә бүгеннән җыеп, аларны эшкә куеп булабыз. Без бер станок куйдык Тукуманыкын, ә икенче станок куйдык ни? Камбур белән чигә торган. Бүтне чигү үрнәге була. Урысча тиге бар. Янасын элекке иске чигү үрнәге ул тамбурны дип аталады. Тамбур белән, тамбур инәсе белән чигү станогы. Ул тоже ни? Шуны җайламасы кутладык. Менә хәзер бүгенсең дә бит инде җепләр күп. И беренче эшләрне без эшләргә булдык нидән? Дәге халыкка әле онтып төрмәгән итеге кайор дигән кайор палац ни эшләргә инде. Менә без инде бүген 20-гә 20 метр якын ни шул нинем паласны тукыдык. Аның үрнәкләрен безгә булыштылар 80 яшендәге апаларындан берсе Наҗия Мингалиева, там берсе Нәфисә Кылдыров дигән апалар инде. Һәм тагын мына безнең мишәр ансамбльнең олылары бар, ол апалар. Алар да килеп шулай вакытлар табып килеп тугыдылар.
Ә бу станокларны кая урнаштырдыгызга?
Bu stanoklar şu etnografi üzerinde Urmay Medeniyet Yurtu'nda urnaştılar. Urmay Mektebi'nden, Kuşu, Tukaç, İçkan Abulu Mekteplerinden bağlarına aslında akilip diye Karayibidini dersler var üstünde akilip dersler bana başladı. Bundaki üçü bağlar şimdi birinci diye kostümler içi buğanın anlılar. Başta Tukuma yasakı iken, Tukuma yasakı için anın hükküne yılların kilip Suruşlarını yeren kitelerinde. Onlar şunda mişer cırların hem mişer büyülerinde görürler. Şulay neyin de o tibana o tibanın her bizde bir seminer praktikum etti. Ritni, meş tevegara neler Mariya Respublikası'ndan tüven Novgorod'dan bizimizin tige Respublikada Tatar Allah'ın beşlevisi hizmetkarlar gelip onlarca da biz küçettiğinde şu vakitte bazılar görüp gittiler. Anasın Allah'ın arasında uy fikirde bizde bitmene şey alabiz bir deyip gerçekten şimdi etnografik etniyakka istihbar eğer bulmasayın da anın niye halkının milletinin tige alga tava kitibi ezek anın doğurak. Şimdi bizim tel yakından tige bir problemi da yok. Anın garı gayetler küçüklü bara. Ben tabi nasıl milli kimler ne dersler yanadan kaytarsak. Buna biz yaşım hiç yoksunuz değil mi? Bizim Tatar mişerlerinin şıkkıt Urmay Ağulu'nun hır şıkkıdanlı kıbısın tukalın 100 yıl ilik nindi kiyinin buğanını bir kim de yeterli. Sizimliler avatıya. Anı bu men bu problem bizden ne diyor? Bütün Tatar'da da bunun. 100 yıl ilik 19. asırda min tiki arşivlarda izledim. Bizim kiyinler bastı da buğanlar tiki sol tiki tukur işlenen tukumalardan hem anın tiki bize ne yapırlar? Bu has şuluk Bugün çoğuşlarda bir saklanıp kalmış. Onlar tenkeli başlar, tenkeli hasiteler, anlasın bu tiki nileti poğuşla, tiki galantiyeli gibi şunu da yapırlar. Bazı şimdi motor olan ama şu anda dünyaya kaytarı bizim Allah bilirse.
Siz ettik zin 20 metr palasını tukadak deyip, dağın nesteler tuku küzde tutular, nindidir plan mı, program var mı?
Ama küzde tutu, şusu bizim gelecekte tiki, silgiler çöplemesek de yani her ide bizim Tatar gailesinde Kur'an okuyan işte bizim tiga ayırım şu tukugan bizim Allah'da şimdi tasma koyalım tukugan mulla imamlar okuganda tasma cüyeler tasma sinir tıs koyalar su koyalar yani şu yine tukugan tasmanı bizim gelecekte şunu tuku şunu tukup kim gerek suaga biz ana belki o ezel konusunda satılır da indi o şu şimdi evliler anlasın bir bizim kızge Allah bilsin şimdi proyekt var zor o milli kiyimge bağışlanan festival forması bir tane de o Tatar kiyimine bağışlanan o gerek nişetler gene ben aslında indi biz tukuma tukup şu 19. gasırda kiyilerden kiyimlerin özüler şimdi designerlar bilen, художник, историкler bilen, tarihçiler bilen görüşüp, silahşıp, şu yanadan dünyaya kurtarır. Bizi biz tutup, bütün evlilerin bizi biz yasap, şu yerlerinin, hatın kızlarının yanadan buldurur. Bizi biz de 19. kasırdan içi bulan, şu dağının, bizim için bu vakit tutup, bağlı külmetlerinin onun 7'şer, 8'er bulan ve bizim 100 yıl ilik kiyen külmetler saklanan. Biz aslında şu ekspozisyonu koyduk. Anın bunun sızımlarını kararsan hayran kalasın. Bugün andı sızımlar bile belki de külmetler zülermeyin. Yani şu külmetlerinin başta külmetlerin zülermeyin tokumalarını buldursak bize biz tukup, tukusak. Şu sızımlar bile 19. gazdaki yiyen külmetlerini buldursak nişeran sambiline. Ул искиткеч айбер булыр иде.
Чоштан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддиновны шәттек бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.